străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut cu drag din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Suntem aici discutând despre Străinul din Galileea, parcurgând verset cu verset Evangheliile din Noul Testament și acum suntem la Evanghelia după Ioan, a patra Evanghelie, la capitolul 19. Aș vrea să citim pentru astăzi de la versetul 7 în continuare, sau de la 6 puțin, luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, eu nu găsesc nicio vină în el. Și acum versetul 7, iudeii au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Dar iudeii strigau, dacă îi dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Săptămâna trecută am avut o discuție foarte frumoasă cu domnul profesor despre mai multe subiecte, dar în special despre această acuză a iudeilor sau evreilor că Iisus a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Dacă sunteți interesați de această discuție și de argumentele care s-au adus, puteți intra în arhivă. După ce Pilat aude că iudeii îl acuză de această facere a sinelui ca fiu al lui Dumnezeu, spune că Pilat, când a auzit aceste vorbe, s-a înfricoșat. I-a fost și mai mare frică. Domnule profesor, aș vrea să vorbim puțin la începutul acestei emisiuni despre acest sentiment de frică. Știu că în ultima parte a istoriei și în psihologie suntem cumva ajutați să trecem peste fricile noastre, peste vinovăție, peste toate aceste lucruri care ne trag în jos. Neștiind ce se află în spatele acestei frici, totuși îl vedem pe omul acesta înfricoșat. Ce este frica și de unde vine această frică la Pilat?
Practic, orice om, începând din momentul în care devine conștient de sine, 2 ani, 3 ani, e cuprins de frică. Frica nu este generată din afară, adică vine un câine și atunci ți-e frică. Ți-e frică și că nu e un câine. Sigur, ai o anumită experiență cu câinii și de aceea probabil ți-e frică, dar copilul mic, de la 2 ani, apare accesul de 2-3 ani de frică. Culcă-te, nu că mi-e frică. Poate că unii pot explica faptul că copilul în întuneric își imaginează tot felul de făpturi, pentru că i s-a spus de balauri, de zmei, dar copiii mei n-au auzit de balauri, nici de zmei. Și tot le-a fost frică.
E frica de abandon. E una dintre cele mai mari ale copilului.
Da, pentru că el are nevoie permanent de mama și mama pleacă și nu cu mama părăsit și așa mai departe. Totuși, sămânța fricii nu este în faptul că mama a ieșit afară. S-a mai întors și știu că pleacă și vine. Și mama îmi dă suficiente dovezi că sunt al ei și că cu niciun chip nu mă lasă. Sigur, frica de abandon apare atunci când mama, tata, nu îi dă suficientă atenție copilului, când se mai și poartă putal, taci odată, că mi-ai făcut capul varză. Și atunci copilul simte că se rupe relația, legătura. În Geneza, capitolul 3, în momentul în care omul păcătuiește, apare frică. Frica. Dumnezeu întreabă, Adame, unde ești? Mi-a fost frică. Deci frica este primul simțământ sau primul semnal al înstăinării omului de Dumnezeu. E abandonul, nu? Am vorbit despre abandon. Noi toți suntem neajutorați în fața necunoscutului. Eu nu mă cunosc nici măcar pe mine. Nu cunosc pe alții. Nu știu gândurile lor. Eu nu cunosc ce se poate întâmpla. Eu merg cu mașina. Mie nu-mi place să șofez. E ultimul lucru la care mă angajez, că trebuie. Pentru că am teamă de mine, de mașină. Atâtea cazuri au fost că a sărit roata la nu știu cât kilometri pe oră și s-a terminat cu el. Dar mai mare frică este să nu creez o nenorocire cuiva. Și sunt atâtea necunoscute, mai ales seara. Este un câine. Îți sparge mașina, nu doar farul, sunt și câini. Am mers odată cu un coleg, eram 3 sau 4 inși în mașina lui și mergeam ziua în amiaza mare, mergeam spre o biserică, un dita mai cerb a sărit și a făcut mașina praf. Puteam să murim cu toți. Ei, frica ne însoțește de-a cursul vieții. Și singurul moment când mie nu mai este frică este atunci când mi-amintesc că Dumnezeu e, că eu mă predau Lui. Vrei să citești Psalmul 56, versetul 3 și 4, dacă ți-o bine minte.
Ori de câte ori mă tem...
Da, încă o dată. Ori de câte ori mă tem...
Eu mă încred în Tine.
Sări peste mijloc, treci la 4.
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu.
Sări peste asta, că e o paranteză. Mm-hmm. Mă încred.
Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic.
Opa! Începutul și sfârșitul mai citește-l odată.
Da. Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic.
Ce frumos! Și am temerile mele. Spuneam cu ocazie că mama mea, tatăl i-a murit când avea 4 ani, a rămas o văduvă cu 3 copii mici, necazurile au pierdut totul, au plecat în Cluj să muncească, că nu avea cu ce trăi și stăteau într-o cameră, 4 suflete, o mamă și 3 copii, o singură cămăruță, fără dependențe, fără nimic, cu ieșirea la stradă. Și spunea mama că iarna îngheța ușa, nu mai puteau să deschide și cu toporul spărgeau gheața de pe ușa. Mama a fost... i-a murit fratele în timpul războiului, au venit rușii, s-a ascuns. Deci mama a fost îmbibată de frici. Și ne-a transmis și nouă acest simțământ, ne-a acutizat, ne-a activat simțământul fricii. Mama, de exemplu, avea lanț la ușă. Când suna cineva, cine e? Și îți dai seama că noi eram în același trend.
Da, da, da.
E bine, sunt și eu pătruns de frici. Și mulțumesc lui Dumnezeu că atunci când conștientizez, nu mă mai tem deloc. M-au oprit polițiștii, șoferul, viteza, neatenția. Să știi că atunci când, în momentul acela, mă predau lui Dumnezeu și sunt liniștit. Se schimbă raportul. Se întâmplă ceva. Odată mi-amintesc, îmi pare rău că spun ticăloșile mele, dar și puterea lui Dumnezeu se vede din asta. Mă grăbeam să ajung la Universitatea Adventus, unde aveam cursuri și mergeam pe Pantelimon. Și acolo sunt două benzi în sensul de circulație. Și un cetățean pe pasajul de trecere, pe zebră, trecea. A ajuns la mijloc și eu, ca totuși să trec, de pe banda două am trecut pe a întâia. Și în față era mașina poliției. N-am văzut-o. Și mă opresc și eu și am zis, Doamne, acum, ticălos, fă ceva pentru mine. N-am ieșit, am dat geamul jos, a venit polițaiul, bună ziua, știți de ce? Că știu. N-am scuze decât că mă grăbesc la cursuri, dar îmi pare rău. Omul se uită la mine. Era nu un tablagiu, era un om mai cu trese mai multe. Și spune, bine, să nu mai faceți. Eu zic, vă mulțumesc. Faptul că am avut liniștea aia pe care o dă Dumnezeu, deși eram ticălos, eram vinovat.
Și recunoașterea.
Da, da, pare rău. Și acum, da, în fine, circulația în România este atât de cum să spun eu, în dezacord cu legea. Dacă mergi mai reglementar, cu 50 la oră, păi se adună coloana spate și ti și primești ocări. Adică, în Germania este altceva. Unde e 30 la oră, e 30 la oră. Unde este 45, e 45, nu e mai mult. La noi nu, e voie. Nu discutăm despre dezordinea legiferată sau acceptată în România, ci că o lege impusă prin tradiție, prin obișnuință. În fine...
Da, este interesantă și paralela asta pe care ați făcut-o cu vinovăția față de călcarea legii. Pentru că, în mod normal, când vezi un polițist, da, ai niște emoții, fiindcă nu știi ce ai făcut, ce n-ai făcut. Așa este și cu Dumnezeu, nu? Când te gândești la El, dintr-o dată te înfricoșezi. Sau nu
pentru
e așa?
Pentru că înaintea Lui orice frunte se pleacă, nu se pleacă doar dintr-un respect, ci din conștiința, hai să vorbim filozofică, deci formă moral, din conștiința nimicniciei tale. El este infinit, în fața infinitului finitul se anulează. Că dacă adaugi sau scazi din infinit finitul, infinitul nu se schimbă. Iar noi ne aneantizăm. Dar din punct de vedere moral, și eu cred că aici este problema, orice om știe că este păcătos. Nu își amintește poate de faptele săvârșite, dar știe că natura lui e rea. Și mă urmărește și prime gândul răutății mele și eu cred că asta e marea binecuvântare să știi că de fapt cine ești. Știi că pe templul lui Apollo scriau cuvintele Gnosis se auto, cunoaște-te pe tine însuți, era altfel de cunoaștere esoterică, dar să știi că e foarte valabil. Cel mai important lucru pe care omul trebuie să-l știe despre el este că e păcătos pierdut. Și când ești păcătos pierdut și aripile tale de eu veți fi ca Dumnezeu, dispar. Și simțământul superiorității. Ei, când suntem înaintea lui Dumnezeu, nu putem spune oricine am fi decât ai milă de mine, păcătosul. Nu este asta rugăciunea standardă a bunului creștin. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Asta o spune el, miluiește-mă, pentru că am nevoie de milă, că-s păcătos. Deci, frica, ne-am vorbit acum despre frica în general, frica este reacția emoțională a unei conștiințe vinovate, a abandonului în fața a tot ce există în lume, pentru că noi L-am părăsit pe Dumnezeu și ne-am auto-abandonat, adică suntem fugari. Simțământul că nu avem tată, cerul e gol, cu toate că Dumnezeu ne convinge inversul. Ce se întâmplă cu frica lui Pilat? Ai vreo idee?
Păi spune că s-a înfricoșat și mai tare. El a trecut printr-un proces al fricii din momentul în care începe să conștientizeze cine este Iisus Hristos și parcă din ce în ce mai multe argumente îi se dau.
Ceea ce cred că l-a turtit în onoarea și în măreția sa pe Pilat a fost ceea ce emana din Iisus. Nu lumini, nu aură, că nu cred că era în stare să vadă așa ceva, ci acea maestate neomenească. Faptul că mai departe spune Iisus nu i-a dat niciun răspuns, arată că un om răspunde în fața autorității de frică, se scuză, dar Iisus, tăcerea lui vorbea mai puternic, impresionea mult mai mult decât orice zicere. Cum crezi că s-a simțit femeia samariteancă, o păgână, în fața lui Iisus? Că noi tratăm deseori doar psihologic. Mă rog, ea samariteancă, el iudeu, ea femeie, el bărbat, cutumele. Trebuie să tratăm și
spiritualul.
Cum reacționează un om în fața... În fine, Petru trage de rețeaua lui de plase, scoate o pește grămadă și în momentul acela...
Pleacă de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos.
E teribil. Adică în fața maiestății sale, omul nu poate simți decât că sunt un om păcătos. Și ferice de cei care își dau seama că sunt păcătoși. Pentru că pentru ei a venit Iisus ca Mântuitor. Și dacă nu ai acest simțământ al păcătoșii în ei, pa, nu mai e Hristos. El n-a venit pentru cei neprihăniți, ci pentru oile pierdute. Nu pentru cei buni, ci pentru cei pierduți. Mulțumesc Dumnezeu că m-a convins prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt că sunt păcătos și că nimic bun nu e în mine. Iar dacă e ceva bun, slavă Lui, că El lucrează prin păcătoși sau cu păcătoși.
Bun, și cred că ce vedem în continuare este un mecanism de contracarare a fricii când Pilat începe să-L chestioneze din nou pe Iisus Hristos.
Foarte interesant. Chestioneze din nou că chestionarea, interogatorul a avut deja.
Fusese, da.
Și de ce?
Să vedem. A intrat iarăși în odaie de judecată și a zis lui Iisus, de unde ești tu? De ce această întrebare? M-ar fi interesat cine ești tu? Sau...
Deci, s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, a fost acuzația pe care a aruncat-o în față iudeii. Ceea ce confirmă temerile lui. El s-a făcut pe sine Dumnezeu, zice în capitolul 18, unde are loc interogatoriul. Și din nou se afirmă, din nou revine această idee și fie dacă judecăm psihologic, e o contracarare, în sensul în care Pilat vrea să-și arate din nou
superioritatea,
stăpânirea, da? De unde ești?
Dintr-un sat.
E nevoit să se umfle ca un curcan acum, trebuie să ies din acest clinci, că ce mă domină el, un însângerat, un arestat. De unde ești tu? Varianta întâi. Varianta a doua, spirituală, în care Pilat își maschează frica și vrea să afle mai multe, poate îi dă niște elemente de confirmare a presupunerilor sale că Iisus totuși nu e doar un iudeu. Sunt taine, lucruri pe care noi le deducem, dar e foarte posibil ca, fiindu-i frică, să se întâlnească ambele atitudini. Pentru că omul e contradictoriu. În același timp să epateze, în același timp să caute, știu, o creangă pe râu sau în apă a celui care se neacă. De unde ești tu? Dar faptul că, citește mai departe...
Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns.
Faptul că Iisus nu i-a răspuns, cred că relevează ceva. Că această întrebare nu vine dintr-o inimă care vrea totuși. Ți-am dat destule motive. Nu-ți mai spun nimic. E destul. De ce întrebi în plus? Adică vrei să arunci sau să devalorizezi motivele pe care le-ai avut până acum? Iisus a tăcut. Și cred că multe ori când Dumnezeu tace, ne vorbește. Nu-i de acord cu noi. Am avut odată o experiență personală în care Dumnezeu a tăcut și n-a vrut să-mi răspundă. Și tare bine am înțeles mesajul lui. Am să-l dau, pentru că intrând în experiența umană, putem înțelege mai bine felul în care Dumnezeu lucrează. Eu, Iisus tăcea, la asta mă refer. Eram de 27 de ani, nensurat, nu aveam nicio perspectivă și nici nu vroiam să mă angajez într-o relație. Hotărâsem să o rup cu visele mele, cu toate câte erau, veneam dintr-o lume păcătoasă și mintea mea fermentase tot felul de, știu, doruri feminine. Și am spus, nu, eu mă consacru și vreau să rămân capabil. Asta era în copilăria minții mele poziția. Dar fiind practicant într-o comunitate, eram student, făceam practic acolo, am zărit o tânără. Era modestă, era drăguță. În modestia era plăcută, era serioasă. Păzitoarea sabatului se lupta, era la o facultate și se lupta pentru sabat. Și tot fiind acolo, ceva s-a agățat de mine. Și aceasta a devenit tot mai grea povara pe inima mea și nimeni nu știe decât soția mea. Dar am spus, Doamne, eu trebuie să iau o decizie. Ea e sau nu e ea? În inima mea și vreau să spună Dumnezeu, ea e. Și să știi că era o vineri seara, m-am întors de la biserică pe la 9:30 și a spus, trebuie să o rezolv cu Dumnezeu. Nimeni n-a știut, n-am dat niciun semn de, știu, de
disponibilitate.
Nu, am fost închis, asta a fost taina exclusivă a mea nimeni nu știe, nici persoana aceea, o persoană credincioasă nu știe. E taina mea, doar soția știe. Și m-am pus pe genunchi și zic, Doamne, spune-mi, e ea sau nu e? Dar în inima mea nu era, spune-mi tu, ci e zita. Dumnezeu tace. Auzi, a fost o experiență chinuitoare de iaboc. Și am zis, Doamne, dă-mi-o. Asta era cererea nespusă. Vreau să fie ea. Inima mea tinde spre acolo. Hai, spune o vorbă. De ce taci? Nu e sfântă? O fi. Nu e curat? O fi. Nu-i... Dar de ce? Și cerul tăcea. Am stat de la 9:30, 10:30, 11, 12, 1, cred că s-a făcut 2. Și am zis, nu plec până nu-mi spui. Când m-am epuizat de strigăte și îndurerat, mai ales de faptul că cerul tace. Cum adică Dumnezeu, pe care eu îl rugam și îmi răspundea, aveam experiență cu Dumnezeu în sensul că rugam, Doamne, eu trebuie la 5 să mă scol. Să mă scol, te rog. Și mă scola fix. Acum, tu nu-mi răspunzi.
Da, într-un subiect atât de important.
Da. Până când am spus, îndurerat de tăcerea de aramă a cerului, am spus, Doamne, nu vreau să fie, dar răspunde-mi. Și atunci, Doamne, pacea Lui, prezența Lui mi-a induat sufletul. N-am nevoie, vreau să fiu cu tine, nu mai trebuie. Și eu zic, mai am o rugăminte. Tu scrii psalmul 33, că tu întocmești inima la tot. Scoate-o, că n-are rost să port. Și a doua zi m-am dus în sabat la biserica respectivă. Eram chemat la bun la școala de sabat să fac o repetiție, ceva. Și zic, pentru asta am suferit eu azi noapte. Pentru ea. Eram atât de fericit, jubilam acolo că sunt eliberat. Ulterior am aflat că Dumnezeu avea alte planuri și că planul respectiv n-ar fi fost potrivit. Sunt dovezi că n-ar fi fost potrivit pentru mine. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că uneori tace, iar tăcerea Lui vorbește. Iar când Iisus tăcea, cum a reacționat Pilat?
Deranjat. Haideți să citim. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Este exact ceea ce spuneam în emisiunea trecută. Fiecare dintre noi este un mic Dumnezeu. Iar Pilat aici pretinde de la un om condamnat, pretinde onoare.
Recunoașterea autorității absolute, că pot să te omor sau pot să dau drumul. E foarte interesant că tot parcursul până la punctul acesta este un du-te vino, o oscilare. Vrea să-i dea drumul, nu poate. Mai încearcă ceva, ea nu poate. Deci tot traseul acesta este mărturia slăbiciunii lui Pilat. Că nu are putere. Și se va vedea mai departe cât de legat era Pilat în pretenția lui de putere discriminatorie.
În același timp, este și o dovadă a faptului că este foarte dificil să iei niște decizii, mai ales în domeniul acesta al justiției, când protocolul este să te bazezi pe lege, nu pe ceea ce simți tu, pe flerul tău. Legea era foarte clară și îl trebuia condamnat.
Legea romană nu era atât de clară ca și legea iudaică. Pentru că doar în George Orwell, în scriitorul acela, știu eu, foarte ascuțit, care a scris
1984,
Ferma animalelor,
Ferma animalelor.
Acolo există crima gândului. Bine, auzi, gândești, ești criminal. Adevărul este că înaintea lui Iisus, răul începe din minte, ca și binele. Alegerile sunt aici în minte. Puneam întrebarea la copii și la adolescenți. Când a păcătuit Eva? 1. Când s-a uitat la fruct? 2. Când i-a plăcut fructul? 3. Când s-a gândit să-l ia? 4. Când a întins mâna? Sigur, merge tare. 5. Când a rupt fructul? Când a mușcat din fruct? Și toți când a mușcat. Oare când a apărut, când a păcătuit? După Matei, capitolul 5, când vorbește despre păcatul gândului, atunci când a ales, chiar dacă încă n-a întins mâna. Ori acest lucru este dificultatea alegerii. Eu cred însă că în legea mozaică pretenții, cuvinte, erau motive de acuză. S-a făcut pe hulă, blasfemie. Ori aici, deci nu era nici o probă, nici o probă ca legea romană să intre în acțiune. Gândește-te că el spune, luați-l voi și răstigniți-l. Adică la legea voastră are o greutate, la legea mea că s-a făcut pe sine un Dumnezeu local, n-are nicio treabă. N-a atacat Cezarul, n-a atacat zeii, pe Jupiter, pe, știu, Venera, pe... n-a atacat pe nimeni. Pentru că și la romani exista legea blasfemiei și la greci. Mi se pare că Socrate, pentru asta a fost condamnat la moarte, pentru că s-a manifestat nerespectos și a fost acuzat de ateism. Adică nu a dat cinste panteonului grecesc cu zeii corupți și așa mai departe. Dar în legea romană nu era niciun motiv. De aceea era Pilat chinuit. Pe de o parte era presiunea populară și te tem de popor. Și ca proști...
Da, bine organizați. Da, mulți.
Da, mulți, așa a spus.
E proști, dar e mulți.
Da, cum zice poporul. Mm-hmm. Și adevărul este că în fața presiunii maselor, uite-te, dau un caz extraordinar. Am fost acum câțiva ani în Armenia, în Yerevan, și am aflat cum anume și-a căpătat o autonomie Armenia față de Rusia, Federația Rusă. Spune că în Armenia era un guvern marionetă, aparținând sau fiind legat de autoritatea rusă. Și armenii, practic, nu existau. Și spune că la un moment dat, era un lider care acum este președintele Armeniei, îmi scapă numele lui, a ieșit să manifeste. Și spune că s-a strâns poporul, până când toate orașele erau pline de oameni în stradă. Și în fața mulțimii, păi ce poate face poliția? Pe cine arestezi? Pentru că erau mult mai mulți și mai determinați decât puteau ei să reprime o rebeliune. Și spune, în 3 zile a căzut guvernul. 3 zile, au stat zi și noapte, nu mai vrem. Și atunci ăla a plecat, au fugit în Rusia și așa a devenit autonomă, mai autonomă. Iar acum chiar Armenia se desprinde tot mai mult și intră în sfera de influență americană, mai ales în urma unui acord cu Azerbaidjan. E o istorie interesantă și aici erau dușmani de moarte și acum au făcut pace prin medierea lui Trump. În fine, mulțimile presau. Legea romană nu-l putea acuza, convingerea că Iisus este mai mult decât un om, e profet, e... Apropo, și romanii aveau credințe în semizei, în oameni în curs de...
În dumnezeire.
Exact. Intrarea în rândul olimpicilor, cum a fost Perseu, Hercule și alții. Și acum Pilat ar vrea să știe ceva, fie ca să aibă un atu împotriva gloatei, împotriva fricii, și este în criză. Este prins în clinci.
Și acum vedem ce răspunde Mântuitorul la această acuzație. Mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere să te răstignești, să-ți dau drumul. N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă mâinile tale are un mai mare păcat. Cred că se deschide aici o fereastră foarte interesantă către modul în care Dumnezeu conduce prin autoritatea aceasta civilă. Se pare că Pilat este pus de Dumnezeu acolo, nu? Așa spune, ți-a fost dată de sus. Domnule profesor, cum să ne raportăm la puterea aceasta civilă, la autoritățile statului, care sunt corupte? Iată, aici avem de-a face cu un om corupt. Chiar dacă știe adevărul, ia alte decizii.
Plec de la rostul, sensul vieții noastre terestre. Deci noi trăim pe un pământ care e practic, n-are decât un singur sens. Dacă dăm sensul acesta pe care nu l-am dezvoltat încă la o parte, atunci viața noastră n-are niciun rost. Trăim, creștem, ne bucurăm, adunăm, ne smochinim, murim. Este absurd. Iar filozofia existențială este ultimul produs al experienței umane. Viața este absurdă. Vorba lui Richard Dawkins este un haos fără scop, fără sens, în care cel tare mănâncă pe cel slab, punct. E absurd. Asta e concepția ateie. Noi credem, creștinii, că noi avem un sens. Care e sensul? Să fim mântuiți. Așa crede creștinul nominal, că de-aia a murit Hristos, ca noi toți intrăm în cer. Ai auzit cineva comenta biserica mântuirii neamului, adică tot neamul sus la cer. Doar prin faptul că aparținem de un crez, o doctrină sau niște afirmații.
Sau o etnie.
Sau o etnie, sigur. Mântuit. Da, e adevărat că noi suntem într-un lagăr de exterminare, ceea ce și vedem cimitirele grești despre exterminarea omului, despre exterminarea și culturală. Noi acum devenim tot mai în confuzie față de valorile, reperele morale.
Iudeo-creștine.
Da. Și iată că noi cum putem fi mântuiți? Și aici vine vorba. Prin renaștere. Adică prin moartea unui model și nașterea unui alt model în mine. Eu sunt omul vechi, spune Efeseni 4:22. Omul vechi, 22-24. Omul vechi e bătrân, are
experiență, da, și sevă.
Corect. Iar noi, pe de altă parte, suntem pământul în care Hristos își însămânțează valorile creștine, nouă testamentare. Uh-huh. Și e o luptă în mine. Or, scopul pământului este de a fi un atelier de cioplire, de remodelare. Bine, într-un sens, nașterea din nou este mai plastică ca imagine. Dar cum se face această remodelare? Păi, prin educație creștină, fii cu minte, nu fura, nu minți, fii respectos, nu fii leneș. Nu cred. Nu cred că aceste bombardamente verbale reușesc să facă ceva. Eu cred că singura cale este durerea. Stai puțin. Copilul nu înțelege ce e bine și ce e rău decât prin durere. Când e rău, pune mâna pe plită, a învățat că că doare. Eu nu mă refer doar la durerile fizice, durerile psihologice. Dacă mama e tristată și copilul vede o lacrimă că n-a ascultat, îl doare, pentru că iubește pe mamă, depinde de ea. Când întoarce tata capul și spune, nu mai pot să vorbesc cu tine, tată, te rog, îți dai seama. Deci, durere. Ori, problema noastră nu este doar de suprafață, e foarte profundă. Iar formarea caracterului e comparată cu un cuptor. Un cuptor care arde. Mi-am inteles de un text din Ezechiel, capitolul 15. Citește-l, te rog.
Îmi voi întoarce fața împotriva lor. Au ieșit din foc, dar focul îi va arde de tot.
Stop. Deci noi suntem într-un cuptor de foc. Dacă nu acceptăm cuptorul de foc, nu se va topi zgura. Imaginea este biblică. Zgura de la noi să rămână aurul curat. Noi avem ceva aur prin ceea ce a băgat Dumnezeu, prin creațiune și prin Duhul Sfânt. Dar am atâta zgură în mine și atunci Dumnezeu spune, ok, uite ce facem. Punem împărați răi, punem un șef rău la servici, punem vecini răi, punem, dacă vrei, situații rele prin care tu să înveți dragostea cu iertarea și uitarea. Îndelungă răbdare, roada Duhului Sfânt, blândețea, înfrânarea poftelor. Pentru că dacă noi suntem în condiții ideale, noi nu avem de ce să le dezvoltăm, pentru că nu avem de ce să răbdăm. Deci în condiții ideale, condiții de confort, în zona de confort, e ok. Eu sunt așa de bun creștin, iubesc pe toți, că nimeni nu mă jignește. Dar ia să intrăm într-o zonă de contradicții în care cel rău mușcă din sufletul meu. Oare mai am curajul să stau lângă Dumnezeu sau cedez? Ori Dumnezeu îngăduie, chiar autorizează pe Pilat, autorizează pe Nero. Și știi ce spune Pavel în aceeași idee? Roman
13.
Mm-hmm. spune.
Teme-te de cel care poartă sabia, pentru că
și el... pe toți. Și se dă multe texte și în epistolele pastorale. Zice,
fiți supuși oricărei stăpâniri.
Da. Dați cinste împăratului. Cine era împărat în timpul lui Pavel? Pe Nero. E uluitor. Dați cinste împăratului. Deci, nu crâi împotriva celui care te bate. Că te bate cu un rost. Oricând se întâmplă o pricină, un necaz, o durere, stai. Dumnezeu vorbește prin acestea. Și Dumnezeu are fie o mustrare, fie o încurajare și mângâiere. Taci, las că e bine. Învață să rabzi.
Spune cineva, scuzați-mă,
te rog.
Noi simțim această repulsie și durere și dorință de a face justiție atâta vreme cât noi ne credem în locul lui Dumnezeu. Dacă vedem toate aceste lucruri ca un atac înspre Dumnezeu, prin noi, ne este mult mai ușor să trecem prin ele. Fiindcă diavolul pe Dumnezeu vrea să-L atace, nu pe noi, nu?
Da, și dacă știi că Dumnezeu îngăduie și diavolului,
da.
Care Dumnezeu un plan? Uite, mă gândesc la un moment foarte, foarte semnificativ. Cartea Esterei. Păi, acolo numai nenorociri sunt. Bine, și Dumnezeu are un plan să întoarcă totul spre slava lui Dumnezeu și salvarea poporului și chiar înălțarea, știu eu, neamului iudeu în țara străină. Lasă că Dumnezeu are căile lui. Chiar și nenorocirile. Cred că am povestit odată, pot să dau alte cazuri în care moartea unui tată îi întoarce pe cei doi fii răzvrătiți. Cunosc personal cazul. E unul cu care am avut relații apropiate. A avut doi băieți, băieții credință, ce? Și s-au tot dus, învârtindu-se în lumea largă, au plecat în Occident, unde e liber, e acolo drepturile dumnezeiașului om. Și tatăl a murit într-un accident de mașină. Copiii, forța asta a modelului patern, a cuvintelor lui, a credinței lui, a ceea ce i-au rejectat până atunci, i-a făcut în fața mormântului să se întoarcă. Doamne, vrem să fim și noi cu tata și cu tine. Lasă că Dumnezeu lucrează și prin boli, și prin încercări. Interesant este că unii oameni, mai ales cei care cunosc legea sanitară, nu? Din Levitic 11, recomandările dietei mai sănătoase, vegetariene, poate și vegane, adică nu sunt eu aici să pledez. Dar există o cale mai bună pe care medicina o recunoaște, că vegetarienii și veganii au speranța de viață mai mare, au rezistență în fața bolilor. E curat, e îngăduit, eu îmi fac treaba. Care-i treaba? Da, e corect, e libertatea lui. În cadrul legii e libertatea lui. Dar este un mai bine și un mai puțin bine. Și dă o boală peste om. Și hai să vezi cât de vegan e omul, cât de mustră că tu... Stai, domnule, tu mustră, ai uitat cine ești? Da, oamenii sunt împinși spre malul cel sănătos, cel bun, chiar prin necazuri. Și asta este iarăși o economie, o gestionare a istoriei lumii și a istoriei individului minunată de Dumnezeu. Întrebare, și te rog, analizează-o tu. Prigoana lui Nero, în care au murit într-un mod atroce sute, nu știu câte, poate mii, de creștini în parcuri, în arene. A avut un rost sau nu? Sau a fost doar o pierdere inutilă de vieți? Analizează.
Dacă mă gândesc la Tertulian, care a spus că sângele creștinilor este sămânța Evangheliei, putem vedea aici un rost. Un alt rost, cred că ar fi chiar pentru creștinul însuși, care atunci când trece prin durere, este mai aproape de Dumnezeu.
Ce adevărat. Anul 401, 400 sau 404, un călugăraș, Telemachus, știi povestea lui? Care venea din zonele întunecate, deci Imperiul Roman, odată cu porunca lui Aurelian, anul 250, aproximativ, de întoarcere, părăsirea zonelor barbare și întoarcerea în bazinul strict vechi latin al Imperiului. Atunci, deci în 400 și ceva, un călugăraș dintr-o zonă obscură de barbari vine și la Sfânta Cetate Roma să se închine. E visul lui, cum e pelerinajul la Mecca. Și ajunge, să ai seama, intră, nu văzuse oraș, nu văzuse cetate. Păi, aici e cetatea Marelui Dumnezeu. Și s-a întâmplat ca ziua când a intrat acolo, sau poate a doua zi din Mahalale, a văzut că o mulțime se îndreaptă, merg la biserică. Oh, toată cetatea. Și mergând ajunge în Coloseum. Dar cum e biserica asta? Unde? Și sărăcuțul asistă la ceea ce nu i-a trecut prin minte sau poate auzise.
Călugurii nu prea știau prea multe.
Erau închiși când chiria lor, se rugau doar lui Dumnezeu. Și începe lupta cu gladiatorii și când ce fac? Ăștia nu se joacă. Hei, stați o bine! Creștinii buni, post-constantinieni, că la nici 100 de ani după Constantin are loc acest eveniment. Și el aleargă, opriți, opriți, e înnebunit, știi, Roma, Cetatea Sfântă, ăștia creștini omoară și pentru că își bat joc de el, știi, motiv de râs, de distracție, el sare în tribune, se pune între cei doi, ce faceți, e fratele tău? Și ăsta, pac, îi bagă sabia în măruntaie și cade Telemachus. Vărsare inutilă de sânge. Unii care mai aveau Dumnezeu și veneau doar la distracție. Se ridică și scârbite ce au început să plece. 1, 2, 3. Acela a fost ultimul...
Ultima luptă de gladiatori.
Ultimul joc de moarte în Roma. De atunci s-a oprit de la un... a murit el. Ce rost a avut să moară? A avut un rost. Și eu cred că toate încercările vieții în minunatul plan al lui Dumnezeu, chiar și închisoarea, povestea un bun prieten al nostru, Titu Ghejan, un om al lui Dumnezeu. Am înțeles că are și un podcast acum și merită văzut. Condamnat la 4 ani închisoare pentru sabat, vrea să țină sabatul în armată. Povestește el că în momentele când era la izolare, și ce izolarea? 10 zile stai într-un loc în care n-ai pat, doar noaptea se găsește țambalul, niște fiare așa, benzi cu găuri, și trebuie să stai în picioare pe niște, într-o zonă mică unde curge apa pe pereți.
Și cu mâncare foarte puțină.
O zi da, o zi nu. 75 grame de pâine, iar fiertura, fiind cu untura, nu putea să mănânce. Și pentru că după ce ieșea, venea un alt sabat, iar îl băga, de 10 ori la rând a fost la izolare. Și spune, momentele acelea au fost cele mai prețioase din viața mea. Dumnezeu era cel mai aproape de mine. Trăiam prin credință. Iar când a venit un alt comandant, era în zona Devei, bun, și mi-a dat voie să am pachet, să vină soția în vizită, spune că au fost cele mai mari ispite atunci. Las că știe Dumnezeu. Și durerea nu ne place când umblă burghiul la măstea, dar te face bine.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
Dumnezeu să fie lăudat.
Așa este, durerea ne vindecă, însă nu ne place, dar atunci când o vedem în perspectiva
atelierul
largă, da, când o punem în rama corectă, atunci înțelegem valoarea ei. Nu trebuie să trecem prin durere, dar uneori Dumnezeu așa vede că este mai ușor și mai bine pentru noi ca să înțelegem durerea Lui și ca să ne putem vindeca de problemele noastre.
Aș putea să dau un lucru. Nu Dumnezeu ne dă durerea, asta trebuie să ținem minte, ci alegerile noastre greșite și alegerile altora greșite, pe care Dumnezeu doar le îngăduie. Dar să fie clar în mintea noastră, Dumnezeu nu e Dumnezeu care lovește, chiar dacă așa putem percepe în mod greșit.
Absolut. Și mulțumesc pentru precizare. Dragilor, prin orice vom trece săptămâna aceasta, să rămânem lângă acest Dumnezeu care ne vrea întotdeauna binele. Să aveți o săptămână frumoasă și binecuvântată.